så var det jo ofte sånn på 1500-1600-tallet at fyrstene hadde det fantes omreisende gullmakere som reiste fra by til by og gjorde seg lekkere for fyrstene og sa at hvis jeg bare får litt midler her så kan jeg gjøre om hva som helst til gull.
Boktips med Knut Gørvel. Dagens gjest Erik Fossnes Hansen.
Erik Fossnes Hansen en av våre fremste forfattere. Bøkene hans oversatt til over 36 språk, og romanene hans noen av høydepunktene i vår samtidslitteratur. Han debuterte allerede som 20-åring med Falketårne, og tok verden med storm med Salme ved reisens slutt i 1990. I høst han ute med en ny roman, som har fått kritikerne til å juble, Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin. Ta godt imot Erik Fossnes Hansen. Velkommen, Erik. I følge sekseranmeldelsen i Adresseavisen denne boken årets gøyeste roman og et løssluppent mesterverk.
Ja.
Du enig, og mens VG kalte boken for en helsprørt lesefest. Du vel sikkert enig i det, men hva i all verden dette for en bok?
Ja, det en helsprørt lesefest. Og et løssluppent mesterverk.
Ja, litt mer.
Nei, vet du hva? Jeg skal si deg en ting, og det at stort sett så har jeg aldri problemer med å beskrive. Denne boken handler om det, denne boken handler om det, som noenlunde. Men denne vanskelig å beskrive, fordi jeg synes jeg ikke helt vet det selv. Det litt som å spørre, hva er egentlig innholdet i et maleri av Salvador Dalí, da? Ikke sant? Altså, det er en handling, det en virkelighet som eksisterer helt for seg selv, på sine egne betingelser. Det en roman som har sterke surrealistiske trekk, og samtidig så har den en helt konkret handling. Det er ikke vanskelig å følge med denne handlingen, men den foregår i en virkelighet som en slags uvirkelighet. Så på en måte kan du si at det uvirkelighetslitteratur, dette her. Det ikke virkelighetslitteratur.
Ja, det skal vi komme tilbake til.
Men altså, hvis du spør hva den handler om...
Ja, for jeg tenkte, altså, det en fabel og litt rart, men det har vært fint å få en sånn lite byggverk for folk så de skjønner litt av handlingen.
Ja, altså vi befinner oss i et land som ligner på Tyskland, men egentlig et Tyskland fra mange tider, mange forskjellige virkelighetsplan. Og langs en landevei mellom Cottbus og Berlin. Berlin har vi alle hørt om, Cottbus har fotballfansen hørt om. Det en liten by som ligger i Øst-Tyskland, en liten landsby. Jeg har faktisk bodd i nærheten i Göteborg i noen måneder. Og langs en landevei mellom disse to byene, så kommer det to gullmakere.
Ja, bare der. Jeg trodde det var en trykkfeil, da jeg leste manus, og de heter to urmakere. Nei, det gullmakere. Det gullmakere,
ja. Det handler jo om, altså, i virkeligheten, da, i den historiske virkeligheten, så var det jo ofte sånn på 1500-1600-tallet at fyrstene hadde, det fantes omreisende gullmakere som reiste fra by til by og gjorde seg lekkere for fyrstene, og sa at hvis jeg bare får litt midler her, så kan jeg gjøre om hva som helst til gull. Det var ikke en så uplausibel tanke heller, fordi man kjente jo ikke til det periodiske systemet nå, så man trodde jo at hvis et stoff kan forvandle seg fra det ene til det andre ved at man varmer det opp, så trenger man jo... Det må jo være mulig å lage gull. Hvis man kan lage vanndamp og lage is av vann, så må man også kunne lage gull av noe annet. Det sånn tenkte man. Det for så vidt en historisk realitet, men i denne virkeligheten hvor vi kommer inn nå, så gullmakeri en reell ting. Det finnes, det mulig å gjøre det. Men det forbudt, fordi at vi skjønner jo alle hva som skjer hvis alle kan lage gull. Da blir det inflasjon, ikke sant? Så det strengt forbudt.
Men det er for noen av oss.
Ja, men det lov i underholdningsøyemed i denne virkeligheten. Og disse to gullmakerne, en ung og en gammel, de omreisende, hva skal vi kalle det, kunstgullmakere. det, I det hele tatt så gull forbudt. Det på grunn av tidligere uheldige erfaringer med å lage gull, så har alt gull blitt beslaglagt av kongen som sitter I Potsdam. Det ligger I velvene I sentralbanken, og EU har kontroll over... Jeg skjønner det, det flere tidsplan som spiller inn her. Men med tidsbegrensning, ved å bruke apparatur som gjør at det forvandlede stoffet bare gull I... Ja, kanskje opp til 20 minutter, latenstid kaller de det, så det lov. Og det jo et mirakel da for populasen, folket
men,
å se
dette. Men vi skulle jo ta kortversjonen. Jeg føler at vi...
Men det utgangspunktet, ja, det de to gullmakerne.
Også fortell om dyr som snakker og...
Ja, dyr snakker jo, altså, ja. Det klart, de kan jo det. Ja. I det hele tatt så har jeg merket at jeg har skrevet mye om dyr I romanene mine. Det falker og det løvekvinner, og det faktisk et motiv som går igjen I flere romaner.
Men her, vi skulle være praktiske, fortelle handlinger, så det en hund og en katt.
Ja, de ser på disse gullmakerne som kommer til den lille byen Jüterbog, og katten mistenksom av natur, og leser for mange detektivnoveller I...
Helsprø lesefest, skjønner hva vi mener.
Og den begynner straks å mistenke at her det noe på fære. Hunden mer flegmatisk. Men jatter med katten og sier at ja, hvis du absolutt vil, så får vi prøve å holde litt øye med dem da. Så spørsmålet, hvem av dem har rett, hunden eller katten? Og det viser seg etter hvert at her vi på vei inn I en slags kriminalintrige. Det et,
ja, for det en thriller, thriller også, ja, ja. Og så det et politisk, eller I hvert fall et attentataktig forsøk, eller?
Ja, I denne byen, Jüterbog, som da også et... et slags fyrstedømme, så det en ung kvinne som markrevinne. Hun kjeder seg veldig. Hun representerer på en måte da makten og det etablerte I denne verden. Og så har vi da, nå må jeg ikke røpe for mye her, men jeg tror ikke at det røper for mye hvis jeg sier at de har problemer med hvite mus, som en slags...
Jeg vil si det relativt forvirrende fortsatt, så det jeg tror du ikke har røpet for mye. Altså.
Det en slags subversive krefter her, som forsøker å omstyrte det eksisterende samfunnssystemet. De radikaliserte. Og I dette merkelige bildet så oppstår det da likevel en historie som jeg mener faktisk en fungerende thriller. Det var nemlig det som var morsomt å se om det I det hele tatt var mulig å skrive en krim og en thriller som fungerte helt, på en helt vanlig måte som leseropplevelse, men innenfor en virkelighet hvor på en måte alt kan skje, og hvor det mange absurde og forhåpentligvis da morsomme elementer.
Og det det, og du, det jo totalt overskuddsprodukt, og det også mye rart her. Fordi jeg husker... Ja,
du syns vel det. Ja,
jeg husker jeg lærte på skolen, man begynner aldri en setning med menn.
Nei, det har vi alle lært.
Og da avslutter du hvert kapittel med menn. Og så begynner du neste kapittel I forlengelsen av den setningen som begynte med menn. Ja,
altså det mange sånne brudd I teksten. Ja. Og det var også et forsøk på å skrive på en måte som passet til dette stoffet. Jeg forsøker å variere skrivestil fra roman til roman, men jeg har jo holdt meg innenfor ofte en veldig sånn historisk... Altså det en del fabelprosa hos meg også, men jeg prøvde å holde meg innenfor en historisk, realistisk kontekst, hovedsakelig da. Mm. Men denne romanen jo ikke sånn, så jeg måtte jo finne også stilmessige, språklige brudd.
Det har du lykkes med. Jeg skal få lov til da å lese opp kapittel 8. I sin helhet. I dette kapitlet skjer det ingenting av den grunn at barnas mor... Kapitlet ferdig. Og så I kapittel 9 kommer jo forlengelsen av setningen. Så
var forsinket.
Det kommer var forsinket, ja. Så du liksom nekter deg ingenting denne gangen.
Nei, og jeg hadde det veldig moro med denne skrivingen, det må jeg si.
Ja, det veldig morsomt å være leser om, men hva det inspirert av? Det deg selv, eller har du forbilder?
Ja, altså for det første så det vel et slags øyeblikksbild av hvordan det ser ut oppe I huet mitt ofte.
Ja,
det mye som
det det mye rart.
Det vet du, og det vet også min kone som kjenner meg godt, at der kan det være mange ting på en gang, og sånn det vel kanskje for oss alle, at vi har ikke egentlig problemer med å tenke oss flere ting eksisterende samtidig I vår bevissthet. Det kan være et bilde av Van Gogh som vi tenker på samtidig, som vi tenker på kanskje den nye bilen vi har tenkt å kjøpe. Altså, det henger ikke nødvendigvis sammen, alltid det vi tenker på, selv om de kommer I en og samme assosiasjonsrekke. Og kjæresten min da, min kone, Rika Fatland, som også forfatter.
Relativt, altså det var veldig spennende for oss denne høsten, for begge to kom med bok, og så fikk hun en kjempeanmeldelse, og da tenkte vi, verden god, sånn at den litt rettferdig, og så fikk du en kjempeanmeldelse, og så fikk hun en, og sånn har det gått.
Jo, men vi har ikke sånt forhold.
Altså, nei, det har vi da, som
vi
jobber med.
Men, altså, vi er kjærester. Vi er
ikke, ja, dere er glad I hverandre, uansett
terningkast. Vi er ikke konkurrenter. Nei, okay. men hun sa I hvert fall, at hun aldri sett meg så glad under en skriveprosess før. Jeg sånn som kan gå veldig mange runder og virkelig slite med å få det til sånn som jeg vil ha det. Mens dette var helt klart en overskudds...
Ja, fortell litt om det, for du har sagt at det kom egentlig til deg I en drøm, dette.
Ja, altså, Erika var blitt stipendiat ved Bergmangårdene, som ligger på Fårø nord for Gotland, som de husene som Ingmar Bergman eide. Mm. Og det var en del av dem, og man kan da bo der som stipendiat I et av de husene, han hadde mange sånne gjestehus, og så kan man reise da, eller kjøre syklet til Hammars, som var dette lange, lange, lange huset I vannkanten, hvor han bodde og hadde sitt hjem og sine kontorer, og så kan man sitte da som stipendiat der og jobbe.
Det er mange som...
Ikke så veldig mange, nei. Det er 4-5 stykker, 6 stykker, noe sånt, Og det gjorde vi, og vi var der I mange uker. Et fantastisk sted, en fantastisk øy. Men den aller første natten så hadde jeg en drøm. I senga der hvor vi lå, på det huset hvor vi bodde et stykke unna. Og da drømte jeg egentlig romanens åpning. Mm. Og ofte så det sånn at sånne skyggeromaner, som jeg ofte kaller dem, som du får... seilene til om natta, de kan du egentlig ikke bygge så mye på når morgenen kommer, men dette var åpningen på romanen, og jeg tenkte jeg må I hvert fall skrive det ned og se hvor det går hen. Og så gjorde jeg det, og syntes det var morsomt, og syntes det fungerte. Jeg skulle egentlig skrive på noe helt annet, men jeg tenkte, dette må jeg forfølge. Og så gjorde jeg det, og så fortsatte jeg å forfølge det I de ukene vi var der, og dette stedet, og denne øya jo på en måte sånn, som skapt for å arbeide på. Jeg forstår veldig godt hvorfor Ingmar Bergman måtte være der for å få jobbet. Hele greia som en slags linse som bare fokuserer på arbeid. Det var jo veldig rart å sitte der også, faktisk. Altså, Erika, uforferdet som hun satte seg på Bergmans kontor ved hans skrivebord. Det klarte ikke jeg. Jeg satte meg på kjøkkenet. Men så fortsatte det, og det tok på en måte ikke slutt. Det eneste var at jeg merket at hvis jeg prøvde å styre handlingen som forfatter, så det alltid en... Altså, det litt som å... litt som å føre et tospann, forestiller jeg meg. Ikke at jeg har prøvd det noen gang, men jeg antar at det sånn at du må dels ha kontroll, og dels så må du også la kreftene I dyrene, I hestene, gjøre det det de skal. Slippe dem til. Men man må styre. Men jeg merket denne gangen at hvis jeg forsøkte å styre for mye, så stoppet det opp. Og hvis jeg bare lot det strømme, altså hvis jeg bare lot fantasien få gjøre det den ville, og styre mindre, litt måtte jeg nok styre, men hvis jeg slapp det til, så gikk det videre. Da kom det stadig nye innfall, nye scener, nye måter å løse dette på.
For det en slags, altså du sa at det begynte som en drøm, men det jo også en slags drømmelogikk her, altså at det bare kan...
Husene kan bli I dårlig humør og skifte farge. Aftenavisen kommer flyvende som sånne store flaksende fugler gjennom luften, og så lander de med et klask på dørmatten din og dør lykkelig I det du åpner dem, så hører du liksom det siste sukket, sånn, jeg skal bli lest. Det er en del sånne elementer som jeg synes var veldig morsomt å ta inn I en roman, for det har jeg har vært veldig alltid likt den type litteratur, altså uten sammenligning personlig da, men ta for eksempel Mesteren og Margarita da, av Mikhail Bulgakov, en av mine absolutte yndlingsromaner, eller Blikktrommen av Günter Grass, eller den som kanskje formessig står nærmest denne, nemlig den franske forfatteren Boris Vian's Dagenes skum, for dem av dere som måtte være så heldige å kjenne den romanen. Og uten sammenligning for øvrig, dette jo tre mesterverker, virkelig mesterverker jeg snakker om, men det jeg har alltid vært veldig fascinert av det, men aldri skrevet sånn selv, annet enn kanskje i partier. Mm. Og det å skrive en hel bok på denne måten, det var også, synes jeg, innholdsmessig, språklig, kunstnerisk, et nytt land å gå inn i og utforske.
Og det er jo også gøy, fordi du kalte det så vidt helt i starten for uvirkelighetslitteratur.
Ja, ja.
Og vi drukner jo ikke akkurat i det. Det er jo mye virkelighetslitteratur ellers som gjør realistisk. Så ja. Hvordan har det vært for deg å liksom si nei? Tenkte du veldig på det? Nå skal jeg bryte
meg. Nei. Du kan ikke...
Må ikke sånn, tenke
nei,
sånn.
Du kan ikke tenke
det er bare
sånn.
Vi forleggere, det er sånn drømmen er.
Ja, jeg vet det. Nei, sånn kan du ikke tenke, men... Det stoffet du er opptatt av, og som melder seg, kommer når det kommer. Men uvirkelighetslitteratur, ja. Men jeg tenker at... Altså... Jeg har jo ikke noe mot at man beskriver virkeligheten sånn som man ser den rundt seg. Det er bare fint. Det må jo også litteraturen gjøre. Men litteraturen har jo også et eskapistisk trekk. At enhver bok du åpner tar deg jo i prinsippet med inn i en verden som ikke eksisterer, enda den kanskje forsøker å ligne på en verden som eksisterer, den virkelige verden. Hvis du leser en roman som foregir og handler om en drabantby i Groruddalen, så er det allikevel en fiktiv drabantby du blir tatt med til, selv om alt er i romanen akkurat som det er i virkeligheten, så er det likevel noe som skjer inni deg. Ordet sjø er ikke en sjø. Christoph Ransmeier, den østerrikske forfatteren, sa en gang at ingen har noen gang druknet i ordet sjø. Det er en virkelig sjø man drukner i. Og det gjelder selvfølgelig også for den såkalte virkelighetslitteraturen, hvor folk ofte blir veldig opphisset, for man tenker at det foregir ikke dette å gjengi virkelige personer. Ja, kanskje det gjør det, men det er allikevel en diktning. Det er jo et fantastisk ting som skjer av dere når man tar en bok, og så åpner man den, så sitter man helt stille, og betrakter man et lesende menneske utenfra, så skjer det ingenting. Og likevel så skjer det veldig mye i det mennesket. Dette er jo denne rare romanen, og kunstens, litteraturens underlige utfoldelsesfelt er jo andre menneskers indre rom. Når jeg gir fra meg en bok, så kan ikke jeg vite hvordan leseren ser mine hovedpersoner. Ser han hovedpersonen som høy? Ser hun hovedpersonen som liten, som blond? Altså, det er jo veldig individuelt skapte bilder, og jeg vet at de bildene jeg har hatt, de kan ligne, men de er ikke identiske eller kongruente med de bildene som leseren får. Og derfor så har jo romanen eller litteraturen også den muligheten å ta deg med til det jeg har gjort før, til fortiden, til Titanic i 1912, eller renessansen i Italia, eller til en øde forblåst øy i Østersjøen rundt 1900-tallet, altså 1900-tallets begynnelse, Norge i 1982. Du kan alltid ta med folk et annet sted. Og da jeg selv var ung, og jeg var en lesehest, og jeg leste mye som barn og som ungdom, og de bøkene som jeg selv likte best, det var ikke de bøkene som beskrev min virkelighet. Jeg vokste opp i en drabantby i Groruddalen. Jeg visste jo hvordan det var der. Jeg tenkte jo ikke lese litteratur for å få vite hvordan jeg hadde det. Altså, jeg kunne jo gjøre det, men jeg likte jo også de bøkene som tok meg med på en verdensomseiling under havet. Og der hadde jeg ikke vært. Ville likte de bøkene som tok meg med over Russlands stepper. Og jeg tenker jo på Erika da, kjæresten min, som i år da har denne boken ut om en reise gjennom Himalaya. Det er også en slags eskapisme. En lenestolsreise. Hun reiser til steder hvor de fleste aldri reiser til, og de fleste kanskje helst ikke ville reise til heller, fordi det er så fryktelig ubehagelige og ganske, ganske grusomme steder.
Det er en del av de stedene jeg tenker, der passer ikke du heller.
Nei, men vi reiser jo mye andre steder sammen da, men jeg blir ikke med på reisene hennes til de verste stedene. Men det er ikke poenget. Poenget er at romanen, litteraturen, lesningen som flukt vekk fra den helt nærværende virkeligheten, det er et element som også er viktig. Det vil jeg gjerne slå et slag for, alltid vil det, egentlig. Ja, så nå tar jeg en helt ut, da.
Ja, da. Og det har du virkelig gjort. Jeg snakket med Roy Jacobsen her på Boktips for et år siden, eller noe sånt. Han snakket om Morgan Cain.
Ja.
Og at det også, det var jo den største boksuksessen i sin tid, også i Groruddalen.
Om det var, ja, selvfølgelig.
Og at de følte at det var deres en beskrivelse.
Ja, naturligvis. Å komme ut på prærien med Morgan, det var jo selvfølgelig... Det kunne jo være en, lige en slags lise da, i det. Naturligvis, hvis du på en måte alt du så rundt deg hele tiden var Alnabru. Altså det klart, da ja. Var det kanskje noe med liksom broen over.
Ja,
ja, altså, nei, men det, på ingen måte.
Nei.
Men alle mennesker har jo, altså mennesker er jo, hva Fredrik Barth sa, mennesker har ikke røtter, det er føtter. Alle mennesker har en iboende vandringstrang. Mm. Vi vil se noe nytt, vi vil oppleve noe nytt, vi vil ut og fare. Og det... Det kan vi ikke alltid. Og uansett hvor vi holder til, om det er Alnabru eller om det er Asker, så tenker jeg at vi kan vantrives litt med at hverdagen er veldig hverdagslig. Altså, den er jo repetitiv, og særlig kanskje nå hvor vi ikke kan reise så mye. Da. Altså, vi lever i en spesiell situasjon, så blir kanskje det elementet ved litteraturen, det eskapistiske element, eller det episke element, eller hva man velger å kalle det, det blir... Vi har aksentuert da.
Men tilbake til det med altså, levende modeller, for det er klart i virkelighetslitteratur så er man, eller i hvert fall mange lesere, opptatt av å lese inn levende modeller.
Ja.
Men vel, altså, selv du bruker vel
ja.
Levende modeller?
Men de vet ikke, og de Nei. Kan ikke kjenne seg igjen, for jeg har plassert dem i, på 1700-tallet. Liksom. Så de kan jo være... Jeg brukte deg veldig mye, faktisk, som jeg...
Særlig, ja, jeg trodde det var katten.
Ja, det var det jeg tenkte. Jeg skulle, altså, du er faktisk modell for katten. Neida, men altså, det er klart, jeg bruker jo også... Alle, jeg tror alle forfattere gjør det. Delvis, altså, det kan være sammensatt, eller det kan være altså, stykkevis, eller det kan være liksom, en hel person som man bruker som modell, eller man lager en person som er sammensatt, ikke nødvendigvis av helt konkrete mennesker, men av eller modeller, men av erfaringer man har gjort. Mm. Med forskjellige mennesker. Da. Altså, man spør jo gjerne forfatter hva er viktigst. Er det språk? Er det dramaturgien? Er det researchen? Jeg vil si at alt det er selvfølgelig kjempeviktig, men like viktig er psykologien. Altså at du må være interessert i hvordan det ser inn i huet på folk. Mm. Og det er helt klart, jeg bruker også modeller, uten at det dermed er portretter. Det er litt viktig, tror jeg, den diskusjonen om virkelighetslitteratur, for å si noe helt sånn allment om det, er at man må skille veldig tydelig mellom at det er forskjell mellom å bruke modell og tegne et portrett. Mm. Nei da, jeg bruker også modeller. Og som sagt, du vil nå fra nå av lese mine bøker.
Ja, jeg skal lese den en gang til. Jeg synes det var noe rart med de musene. Og jeg, men vi har jo snakket i dag om at du har fått strålende kritikk, og hvordan er det, altså vi i forlaget er selvsagt ekstremt opptatt av både terningkast og hva de skriver og sånn, men hvordan er det å være forfatter og vente på kritikkene?
I år var vi jo to da.
Ja.
Og da går man jo rundt og er veldig sånn hensynsfulle.
Ja.
Overfor hverandre, sånn etter deg, ja, sånt, ja, selvfølgelig. Så begge er jo da som to tiger i, altså vi er som to tiger i bur på en måte, og går rundt og er anspent og nervøs, og man har jobbet lenge med et stoff. Man har reist veldig langt for min kones vedkommende. Og veldig langt, og veldig lenge. Og det er jo en del, det er mye jobb og en del forsakelser knyttet til det, og så legger man alt man har i det.
Mm.
Og så kommer den, og så er det opp til noen få stemmer å avgjøre hvilken skjebne denne boken får.
Mm.
Og det er jo også, jeg mener, dette er jo jobben vår, det er jo en inntekt knyttet til dette her også. Vi lever av å selge disse bøkene, ikke av å få gode kritikker selvfølgelig, men det hjelper.
Mm.
Og jeg synes vi var ganske flinke altså. Men det er klart man går rundt og er nervøs.
Jo, altså det må jo sies da at du har fått veldig flotte, fantastisk fine kritikker, men jeg tenker nettopp apropos drøm, jeg ville jo hatt mareritt på forhånd da, på at, ikke sant, for verden er jo ofte ikke helt rettferdig. Nei. Har du hatt sånne...
Nei, det blir for gammel til. Ja. Altså, det kan jeg ikke... det har jeg en profesjonell avstand til, men anspent og nervøs er man jo selvfølgelig.
Ja.
man, du, altså man lærer jo med årene at man må skille mellom seg selv og jobben. Det må jo alle mennesker. Unnskyld, man må legge bort. Man må holde en avstand til det, for ellers blir det en sånn film som går på repeat i huet på deg. Så det kan du ikke gjøre. Men på et eller annet plan så er det jo til stede likevel. Og det merker man i kroppen som et stress eller en uro. Eller. Så er det jo desto morsommere når det går bra. Da, ikke sant? Ja. Jo...
Vi gleder oss i hvert fall veldig i forlaget. Jeg bare lurte på sånn avrundingsmessig at man kan se en del likheter mellom debutboka di, Falketårnet, og denne.
Ja.
Har du sett det samme? Er du liksom... Er ringen sluttet på en måte, eller hva tenker du?
Nei, det vil... Ja, altså, jeg ser vel det fabelelementet som er til stede i høy grad i begge bøker, men Falketårnet er mer av en fabel og mindre av en surrealistisk roman. Her kommer det surrealistiske elementet til. Men jeg kan jo si at de ble skrevet på veldig lik måte, altså som en strøm som bare meldte seg og som bare banet seg vei. For Falketårnets vedkommende, det er jo ikke noen morsom bok, det er en veldig dramatisk og tragisk bok. Dette er en bok som jo, altså langs landeveien...
Nei, også dramatisk,
ja, dramatisk og bevegende og sørgelig mange steder også. Men den har jo også da disse komiske elementene. Jeg kan ikke si at jeg satt og lo høyt mens jeg skrev Falketårnet. Jeg kan ikke påstå det eget. Men her
satt jeg... Men du satt og lo høyt mens du skrev dette?
Ja, altså det forteller i hvert fall Rika meg da, at jeg satt og lo mens jeg skrev, og da er jo forhåpentligvis er det sånn at da vil jo leseren i hvert fall trekke litt på smilebåndet også.
Ja, det gjør man absolutt. Det var en av kritikerne som skrev blant annet hva han lo av, denne Katten hadde aldri vært så skremt før i noen av sine liv. Altså, det er, du har noen sånne språklige finesser som det har ikke kommet bare sånn alt i en strøm her. Du har
Nei,
jobbet.
Ja, det er både og, men jeg hadde veldig moro av at når jeg først skulle lage en virkelighet som var så sprø, eller som var så annerledes, så må man jo også dikte opp begreper og ord som passer til denne virkeligheten, og det har... Det er jo et privilegium for en forfatter å få lov til å lage et eget språk da, og egne begreper. Det kan fort bli litt sånn maniert hvis man gjør for mye av det, men jeg må ha flere ting som må til, da, så sjøanemone, konfekt, og det er forskjellige begreper. Som man,
ja, den bærer jo litt preget at du også er matanmelder. Det er mye morsom mat her.
Ja, jeg er ikke matanmelder.
Hva kaller du det?
Restaurantanmelder,
ja. Restaurantkritiker. Jeg er ikke for blomkål,
tilberedningen.
Jeg
liker ikke blomkål.
Man skal være presis i språket med Erik her. Altså.
Det er i alle fall sånn at... Ja, nei, altså det tenkte jeg ikke bevisst på heller. Det er et par måltider i boken hvor jeg har tatt den helt ut. Altså her er det jo både infusjoner og vakuumpakkede, ja, forskjellige ting som oppstår. For eksempel asparges som biter tilbake fordi de er bittre. Ja. Altså det er en del sånne ting. Det er sånn, men det er i grunnen veldig mye annet. Altså, som jeg sa, det er en slags inventarfortegnelse over ting jeg har oppe i skolten. Og da er selvfølgelig det elementet også med, det kulinariske, men det er veldig mye annet rart også, da. For eksempel sånn... hula musikk, men spilt med sekkepipe. Altså, det er en del sånne... Denne boka er skrevet veldig mye på øyer, blant annet i Skottland, men også i Polynesia. Så det skjedde en del sånne... Det var en sånn kryssninger mellom... For eksempel sekkepipe og hula, som jeg kunne tillate meg, og som jeg hadde veldig stor glede av. Det håper jeg leser den for.
Ja, jeg kan love dere, det foregår utrolig mye rart i Erik Fossnes Hansens hode. Veldig mye av det har kommet ut i denne fantastiske boken. Håper dere får lyst på den. Tusen takk til Erik Fossnes Hansen.
Takk skal du ha.
Velkommen til andre del av Boktips, og her skal Erik Fossnes Hansen få lov til å fortelle litt om bøker som har gjort inntrykk på han opp gjennom livet, og vi håper at du som er der ute da får noen gode boktips. Og Erik, vi går helt tilbake. Kom du fra et lesende hjem?
Å ja, i høyeste grad.
Et av de første minnene jeg har er vel I grunnen mor og far som sitter I hver sin stol og leser. De var ikke I noen intellektuelle yrker. Far var ved jernbanen og mor var sentralborddame, men de var veldig glad I bøker begge to og I god litteratur. Og da vi flyttet inn I leiligheten oppe på Grorud, så I 52. Det første de gjorde var å virkelig trå til, altså, og da kjøpte de, eller fikk en snekker til å lage eiketres bokhyller I Obos-leiligheten på den ene langveggen. Og de hyllene står hjemme hos meg nå. Jeg reddet dem. Og der var det fullt av alle slags bøker. Og det gjorde jo også at vi barna vokste opp med bøker og fikk bøker.
Var det sånn at dere ble lest for også?
Veldig mye lest for, og jeg satt på fanget til mor, og hun leste for meg. Og det var jo små barnebøker og bildebøker og sånn, og så la hun merke til, og da var jeg ikke mer enn 3-4 år, så la hun merke til at øynene mine fulgte teksten, og ofte var lenger ned på siden. Du vet, du leser jo en bok for barn, leser du ofte mange ganger, så hun trodde først at jeg kunne dem utenatt. Men så la hun jo merke til at jeg kunne dem ikke uten at jeg hadde lært å lese av meg selv. Så jeg kan faktisk ikke huske at jeg lærte å lese. Jeg leste flytende da jeg var 4.
Du har alltid vært tidlig gammel.
Ja, åpenbart tidlig ute med mange ting. 4 år da leste jeg. Så det gjorde jo at I tillegg til å bli... Jeg synes jo fremdeles var veldig hyggelig å bli lest for. Det jo en sosial ting også. Men I tillegg til å bli lest for, så kunne jeg jo da selv plukke ut bøkene og lese dem om igjen, eller... Lese andre bøker, barnebøker, men der sto jo også disse eiketreshyllene, og der sto voksenbøkene. Og det var jo fristen etter hvert også å plukke ut noen av, av dem.
Ja, du begynte ikke med det som 5-6-åring, håper jeg.
Nei, men da jeg var 7, så leste jeg general Otto Ruges Den andre verdenskrig I 3 bind. Og det var jeg åpenbart ikke helt klar for. Det skjønner jeg jo nå, for det var ganske rystende greier. Ja. Og jeg skjønte jo ikke naturligvis så mye som 10% av den gang, men jeg leste meg noe gjennom da, og det var jo partier som var mulig å forstå. Jeg leste, jeg tror vel om det var trent på samme alder, så leste jeg I Aku Aku av Tore Heyerdahl. Ja. Men jeg leste barnebøker også. En av de første barnebøkene jeg husker, det Mekki I godteriland.
Jaha, den kjenner jeg ikke.
Nei, den en god bit. Det egentlig en tysk bok, har jeg funnet ut I senere år, som heter på tysk Mekki im Schlafaffenland, om pinsvinet Mekki, som kommer til et land hvor alt flyter av melk og honning og godteri. Og den var veldig, veldig farverikt og fint illustrert. I Tyskland så dette en kjent barnebokskikkelse og dukkefilmer og alt mulig rart. Men I Norge så tror jeg det ble med et par spede forsøk på 50- eller 60-tallet. Ja. Og så husker jeg hadde en bror som arkitektutdannet, og han hadde fått veldig sansen for Philip Fix, bøken om Serafim og Plym, med disse fantastiske illustrasjonene og nydelig oversatt av Odd Børretzen, som oversatte disse bøkene fra fransk. Og det var veldig fantasiegende, surrealistiske bøker med disse utrolige konstruksjonene som Serafim lager, disse maskinene som kan gjøre alt. Og I tillegg til det så var det selvfølgelig Alf Prøysen og Anne-Kat. Vestli og sikkert et hav av barnebøker som jeg har glemt nå. Hardiguttene betydde jo naturligvis.
Ja, du var innom det du også.
Dette var, jeg tror, altså hvem var ikke det? I vår generasjon I en viss alder. Jeg synes de bøkene egentlig var ganske kjedelige, hvis jeg skal være ærlig. De var sjablongmessige, for de jo det. De alltid skrevet etter den samme malen. Men de andre gutta, de leste jo dette, så jeg ville jo gjerne følge med. Så det ble noen, men jeg hadde en venn, Jon het han hadde, jeg tror han hadde hylla full av nesten alle sammen, og hadde lest dem og kunne forskjell på dem. Det hadde ikke jeg hadde vel noen få, men jeg lånte ham da. Og det skal man ikke underkjenne hvor mye den type litteratur, som sånne litteraturforståsegpåere gjerne kaller for smusslitteratur eller serielitteratur, og man skal ikke underslå hvor mye det kan bety for den rene lesegleden. For lesing er jo faktisk en mekanisk, eller det er jo en kroppslig ting. Altså man må faktisk vende øynene sine til å lese, til å bevege seg. Mange som sier, å, jeg blir så sliten av å lese. Det er fordi du ikke leser nok, du har ikke trent øyemuskulaturen nok.
Det høres ut som du har da.
Ja, til min mors bekymring av og til. Hun synes jeg kanskje at jeg burde gått litt mer ut for å leke. Men jeg satt mye og leste, og gjør det ennå.
Men sånn som Hardy-guttene, det er jo at det er mye action og at de ordner opp. Du har ikke følt sånn da, fikk ikke behov for å ta action i gjengen, holdt jeg på seg ute i gata?
Nei, det fine med bøker er at man kan oppleve ting man ikke har lyst til å oppleve selv i bøkene. Jeg synes jo at bøker for gutter er det litt for lite av i vår tid. Jeg tror det kan ha å gjøre med at og nå må ingen bli fornærmet når jeg sier dette, men jeg tror det kan ha med det å gjøre at i barne- og ungdomsbokredaksjonen rundt omkring i forlagene så har det vært veldig mange velmenende damer. Og da er det følelser som står på spill, og for guttene skal lære seg å føle, og de skal, og det er, ikke sant, det er det lille Jan får hår på tissen, og det er tunge, første tungekyss, og det er alle disse greiene her, og vel og bra det, men gutter liker jo gjerne å lese om litt eventyr og action og ja, handlingsmettede romaner. Og det synes jeg det kanskje er litt lite av, litt lite spenning. Og det skal man heller ikke underslå som et vesentlig element i litteraturen, altså spenningen. Cliffhangeren, thrilleren, faren som truer og som helten skal unngå, dette er jo de elementene som all fortelling benytter seg.
Det er vel kanskje bekymringen i våre dager at veldig mange, særlig av guttene, får det ut med dataspill og sånn i stedet, som er mye av den samme opplevelsen, bare at den er litt mer ensformig kanskje, synes vi som er vant til å lese mye.
Ja, altså, jeg vokste opp på Grorud, rett ved Grorud jernbanestasjon. Så rundt meg hadde jo jeg da en prosaisk norsk trygg, men litt sånn, ikke veldig sånn overspennende virkelighet. Men med naturligvis de problemene som fantes i drabantbyer da og nå. Og jeg leste jo sånne bøker, og bøker som kom ut på 70-tallet, som handlet om barn som vokste opp i drabantbyer og alt det fæle de opplevde. Men jeg mener, det der visste jeg jo veldig godt, for det opplevde jeg i mitt eget liv. Så jeg trengte jo ikke lese bøker for å finne ut hvordan det var. Derimot så synes jeg det var interessant å lese bøker som tok meg med et annet sted, så finne ut om hvordan det var noe andre steder. Kanskje kunne man jo da trekke med seg noen erfaringer fra det, men først og fremst for eventyrets skyld. Altså en av de store leseropplevelsene, og den tror jeg deler med ganske mange kolleger, det er En verdensomseiling under havet av Jules Verne. Mange ganger filmatisert, men ingenting slår boka. Fordi da reiser man jo på tur ned under havoverflaten, og reiser jorden rundt med Nautilus og kaptein Nemo og den litt tørre fortelleren professor Aronnax og hans trofaste tjener Conseil. Og det er jo så underlig, som jeg har vært inne på før, at du kan jo se på et lesende menneske, barn eller voksen, og barnet eller voksne, de sitter nå der da med en bok oppslått eller ligger i senga, og ytre sett så skjer det ingenting, og det er i det indre rommet så skjer det voldsomme ting. Da kan det, altså vedkommende befinner seg da plutselig dypt nede i Stillehavet og ser på livet i dyphavet, eller man reiser med tsarens kurer over Russlands stepper, eller man reiser til månen med en kanonkule. Det er jo en underlig ting. Jeg tror det var Johan Borgen som sa at det er som å spille poker med leseren. Altså, forfatteren leverer jo da språk, skriftlig språk, og har jo forestilt seg noe da hun eller han skrev dette. Men hva leseren forestiller seg, det har man ikke helt kontroll over. Og leseren ser bilder, og leseren hører dialoger, og hver enkelt hører dem på litt forskjellig måte, og ser dem litt forskjellig fra hverandre. Slik at min verdensomseiling under havet, den er bare min, for det er bare jeg som har vært med på den. Straks man ser filmen, så ser alle det samme. Dette er også problemet med dataspillene, at det er ikke så mye frirom for den egenskapende, eller bildeskapende fantasien, da. Men verden som seiling under havet, den var stor, husker jeg.
Et bokhjørne for deg. Ja. Hvis vi nå har vi hørt litt om sakprosa, i tilleggslaget i hvert fall, og også eventyrlige eller fabelaktige bøker. Det gjenspeiler seg vel i ditt forfatterskap, altså disse tidlige erfaringene, vil jeg si?
Ja, helt sikkert. Jeg var jo en lesehest. Og ble jo etter hvert en hva skal vi si, en erfaren leser i små da, til å være barn. Men alt man opplever har man jo på en eller annen måte med seg og reflekterer seg jo også i kunstnerskapet, det gjør det. Hvis jeg tenker på på andre bøker da, altså Tor-Åge Bringsværds bøker, som jeg leste mye av, først naturligvis barnebøkene om Ruffen og sånn, men senere da jeg kom på ungdomsskolen, så leste jeg Den som har begge beina på jorda, står stille. Og
det er en så fantastisk titel, og så er boka like bra.
Fantastisk morsom, dessuten. Og senere i livet så hadde jeg den store gleden å bli kjent med Tor-Åge Bringsvær, som den romanen jeg skrev i høst, Langs landeveien mellom Cottbus og Berlin, den er jo tilegnet ham.
Ja.
Fordi han, det kan vi komme tilbake til senere, men han ble både en venn og en lærer og en mentor for meg da jeg var ganske ung, som det ekstremt generøse, vennlige og gode menneske han er. Så var han vennlig nok til å bekymre seg, altså, hva sier man, til å ta seg litt av meg.
Ja. Men jeg tenkte vi skulle tilbake til, altså du begynte jo så tidlig med, men vi var egentlig rundt Hardy-gutten og Jules Verne, men hvis vi nærmer oss litt mer kanskje ungdomsskolen, eller du var kanskje så tidlig ute at men altså de litt mer voksne bøkene, er det altså, hva var de første av de du husker?
Ja, altså jeg lå alltid litt for tidlig ute.
Ja.
Jeg kan huske veldig godt at moren min sa til meg at denne boken her skal du kanskje lese, sa hun, og da kan jeg ikke ha vært så veldig stor, altså 10-11 år, tenker jeg.
Ja.
Så ga hun meg, ville plukket ut av hylla da, Jonas av Jens Bjørneboe.
Ja.
Fordi skolegutten Jonas i boken, han har det ikke så bra på sin første skole, og så havner han på en neste skole hvor han får det mye bedre. Og det var analogt egentlig til mye av min egen opplevelse. Jeg byttet skole da jeg gikk i andre klasse, sånn som Jonas. Ikke fordi jeg var ordblind, for som du skjønner så var jeg ikke det. Men jeg vantrivdes noe så voldsomt på den første skolen jeg gikk på. Og så havnet jeg på Steinerskolen, som lå helt på den andre siden av byen.
Og altså på Hovseter.
På Hovseter, rett og slett. Altså, Grorud ligger jo i, for de som ikke er kjent med Oslo-geografien, Grorud ligger langt øst i byen, Hovseter ligger langt vest i byen, så det ble en veldig lang skolevei. Men det var en skole hvor jeg trivdes mye bedre. Men det som var spesielt med den opplevelsen, det var at jeg leste om, det er for det første en veldig god roman, altså en veldig god barndomsskildring. Og Bjørneboe skriver med noen veldig sånn både mørke og vakre bilder i teksten, og med et litt sånn arkaisk fremmedgjørende språk, som gjør at alt får en sånn krystallaktig følelse av at du ser på den norske virkeligheten, men det er noe annet du ser noe mer. Det gjorde veldig inntrykk i hans bildeskapende evne. Men først og fremst så var det jo dette at Jonas' opplevelse av å komme til den nye skolen, det var så kongruent, den var så lik min egen, at det var som å lese en bok fra sitt eget liv. Det hadde jeg ikke opplevd før. Ja. Og det gjorde et veldig stort inntrykk. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg leste den boken, bare for å få den opplevelsen en gang til. Fordi da var det som å få følelsen av at denne forfatteren hadde skrevet om meg. Så hadde naturligvis forfatteren skrevet om mye annet også, som også var interessant, og for hver gang jeg leste den og ble eldre, så skjønte jeg jo mer av det.
Og du leste ikke Kiellands Gift da, i samme gate?
Nei, men ikke så veldig mye, ikke så mye lenger etter.
Nei.
Den er jo, altså Kielland er jo en av våre virkelig store romanforfattere, men den lot meg mer altså det var, den ble mer distansert,
ja.
Også på grunn av for, altså, det jo tross alt da det lå 100 år imellom, eller nesten, slik at og kulturelt så var det også nok så annerledes, mens Oslo på 1950-tallet, som Bjørnebo skriver om, det var mer gjenkjennelig, også fordi at geografien er mer gjenkjennelig. Og senere i livet så kommer jeg også til å lese Det forsømte forår av Hans Scherfig, den danske forfatteren, men det er en annen historie. Men det er jo, Jonas går jo inn i rekken av disse store skoleromanene, ja. Så det betydde veldig mye for meg. Og senere, noen år etter at jeg leste den, så begynte jeg vel å lese Bjørnebo for alvor, sånn som mange unge menn på den tiden. Og da tror jeg at jeg sopte hyllene rent på Nordtvedt bibliotek, altså. Jeg tror jeg leste alt.
Ja, det er jo Bjørnebo-jubileum i år, men altså, hvis du skulle sagt hvilken er det liksom frihetens øyeblikk fra bestialitetens historie som står igjen som det største, eller hva tenker du nå hvis du skulle anbefalt en bok til unge, litt sånn som du selv var, litt lidenskapelig unge menn og kvinner?
Det er så vanskelig, disse romanene er veldig forskjellige. Den mer tradisjonelle romanen er jo, og det er en samtidsroman, det er jo Jonas. Det er helt klart liksom den store brandfakkelen i norsk debatt i det hele tatt, omtrent, i hvert fall i skoledebatten på 50-tallet. Og så vil jeg si at Bjørnebo åpenbarer jo en helt annen side av seg selv i Haiene,
ja.
Som er en ren thriller. Altså det er,
den gjorde en voldsomt inntrykk på min gjeng, husker jeg. Som vi fikk en enorm
umulig å legge fra seg.
Fra den, ja.
Når du begynner å lese den, jeg mener å huske at vi fikk den på en julaften, og begynte å lese, bare sånn for å se hvordan det gikk, og ikke sluttet før langt ut på natten til første juledag, fordi den var rett og slett for spennende. Og det er noen bøker som er sånn, og der ligger jo Bjørnebo godt an med Haiene, men så er det selvfølgelig hans mest eksperimentelle og kanskje mest filosofiske roman, det er jo helt klart Frihetens øyeblikk. Så jeg synes alltid det er vanskelig å peke på en hvis det er et stort og godt forfatterskap, fordi at de romanene, altså verkene i et stort kunstnerskap, de peker alltid på hverandre. Men de tre vil jeg nok kanskje fremheve. Og så er det en liten bok av Bjørnebo som ingen har hørt om, og som er veldig, veldig, veldig morsom, og som jeg leste før jeg kom til Italia, men som jeg har lest igjen etter at jeg har vært i Italia, nemlig Vinter i Bella Palma, hans eneste utgivelse på herværende forlag, altså på Cappelen, Cappelen Dam, som det heter, heter nå. Det er veldig viktig å understreke det. Ja, vi får brev fra ledelsen en gang i året, vi forfatter om at vi må huske på å si Cappelen Dam.
Sjefen kom fra Dam, vet du.
Ja, sånn var det. Men i alle fall, vi følger lojalt opp. Men det er en veldig, veldig artig roman. Som jeg får en følelse...
Jeg må innrømme, jeg har ikke hørt om den heller.
Nei, og jeg får følelsen når jeg leser den, at den egentlig er skrevet som et skuespill for scenen. Det vet jeg ikke om den er, det kan tenkes. Den foregår i en liten landsby ved... det er vel Positano, egentlig, på... altså i Sør-Italia. En liten fiskelandsby, hvor det er vinter, slik at det er bare de permanent fastboende utlendingene som er igjen, ingen turister... Men man venter jo da at det skal bli et stort innrykk av turister, men så murrer det i befolkningen. Og så er det da en forteller som heter Hans Berlov, som åpenbart er modellert litt etter Bjørnebo selv. Og så er det noen sånn homofile tyske eksilkunstnere, og det er en drikkfeldig svensk dikter som aldri viser seg ute. Og så er det skildret denne landsby, dette landsbymiljøet, og dette er helt sånn... Cinema Paradiso kvalitet på dette stoffet. Det er virkelig bra, og det er virkelig morsomt. Og den har sine svakheter. Kanskje er alle skildret litt sjablongaktig. Ikke bare italienerne, men disse fastboende kunstnerne også. Men det er en farse, det er en ren komedie.
Men var den med på å skape drømmen om å bo i Italia?
Ja, på en måte så tror jeg kanskje det. Og så kommer jeg jo senere til å gjøre det da. Bo i Italia.
Ja. Vi må videre til flere bøker, jeg kommer hele tiden i utakt med alderen din. Men
ja, men jeg var litt i utakt med min alder, så det er helt naturlig. Jeg vet ikke helt hvor gammel jeg er når jeg snakker om dette, men jeg tipper at jeg er sånn, vi er kanskje nådd frem nå til, vi er kommet inn, godt inn i puberteten.
Ja. Men var det gymnastiden, var det på Steinerskole også, eller var det ikke? Ja, det var Steinerskole gymnas også.
Ja, og det var jo fordelen for meg da, som havnet der, at der ble det lest veldig mye, og det gjorde vi jo helt fra barneskolen av, og var igjennom mye flott litteratur, fra Johan Boyers Den siste viking til Richard Adams Watership Down, som jo aktuell igjen nå.
Flukten fra Watership,
flukten til, heter den, flukten til Watership heter den på norsk.
Ja.
Og er vel kommet ut nå nettopp i en ny utgivelse på norsk, tror jeg, her i huset.
Det tror jeg også.
Ja. En fantastisk bok for barn og litt eldre barn. Men så kom jo gymnasietiden, og da kastet vi oss rett ut i Dostojevskij og sånn. Og det var, vi hadde gode lærere i norsk og i litteratur. Vi hadde veldig gode lærere. Så det var stimulerende, og jeg var også så heldig at jeg, de skjønte jo det at jeg likte å skrive, for jeg begynte å skrive nok så tidlig, små og store ting, gjerne det som kalles fristil.
Ja.
Frykteligste jeg visste var sånne stiler som heter «Gjør greie for forfatterens virkemidler her». Det hadde vi også nok så lite av, men jeg slapp stort sett det, fordi at jeg ville heller skrive noe fritt. Og da var de veldig oppmuntrende å finne.
Så du skrev litt Dostojevskij-inspirert, eller?
Nei, ikke så mye det, men jeg skrev vel en stil, var på ungdomsskolen kanskje, eller tidlig på gymnasiet, jeg tror sent på ungdomsskolen, så skrev jeg en stil som egentlig er det som ble åpningen til Falketårnet, som kom da jeg var 20.
Ja.
Men det som jeg husker på en måte som den virkelig, altså forbrytelse og straff av Dostojevskij, den står jo i et særlig lys fra...
Alle unge menn, alle unge mannlige forfattere kommer med dette. Men det...
Ja, men det er en annen bok som jeg egentlig husker som den enda flottere opplevelsen. Og det kan jo også skyldes omstendighetene, fordi at den julen jeg var 17, så var jeg sammen med en jente fra Haugenstua, og jeg tror det var første juledag, så kom hun på besøk med en gave til meg, og hun kom på hest. Hun kom, det var hun re, så hun var på et eller annet, hadde en hest stående et eller annet sted i nærheten. Så hun kom på hesten sin og
kjæresten ridende på hest
i
med en bok.
Med en bok, og kom ridende, og det var altså ekstremt romantisk. Snøen falt, og det, snøen liksom drysset ned, og jeg opp på hesten og satt bakpå salen sammen med henne. Vi red da gjennom boretslagets veier og vakte oppsikt i blokkene hvor vi kom. Og så fikk jeg denne boken og et kyss, naturligvis. Og så fortalte hun meg hva det var, eller jeg oppdaget det selv, husker jeg ikke. Men det var altså Blikktrommen av Günter Grass.
Og da begynte din tyske kjærlighet på en måte til tysk litteratur.
Ja, hvis ikke den begynte allerede med Mekki i Godteriland, ja, altså. Men den fortsatte, den hadde et avbrudd der. Jeg tror ikke jeg hadde lest så mye tyske bøker innimellom. Man tenker jo ikke sånn heller når man er barn. Man bare leser, man sluker godt og dårlig, smått og stort. Man hiver det i seg, tyller det i seg. Men da var jeg blitt såpass stor at jeg hadde begynt på alvor å utforske voksenlitteraturen, Hemingway
men tilbake bare til det med Blikktrommen, sånn jeg husker det, jeg så jo filmen først det da.
Ja.
Jeg synes det er litt komplisert, men det opplevde ikke du.
Altså. Nei.
Nei,
det var en eneste lang rus å lese den boken. Den var, altså, gjorde et voldsomt inntrykk, fordi at den hadde jo da, altså det var jo egentlig litt å oppdage de surrealistiske elementene fra deler av barnelitteraturen igjen. Fordi Blikktrommen er ingen realistisk roman, og samtidig så handler den om en virkelighet som er veldig brutal, og som naturligvis er Tysklands virkelighet, den virkeligheten som Günter Grass opplevde som barn og ung mann selv. Den foregår jo hovedsakelig i det som nå heter Gdansk, altså Danzig, den tyske fristaten Danzig, og de dramatiske tingene som skjer frem mot nazistenes maktovertagelse, og så kommer krigen. Så det er en bok om Tysklands skjebne. Og jeg hadde jo da begynt å utforske annen litteratur, altså Hemingway og Steinbeck og sånn. De befinner seg jo i et sånn veldig, i dette veldig amerikanske, tilknappede, hardkokte, kaller man gjerne denne stilen, hvor man skal bare beskrive virkeligheten og trekke en essens ut av det som skjedde og bare det.
Mm.
Og det fascinerte meg veldig, likte jeg veldig godt. Jeg var i det hele tatt alt etende.
Mm-hmm.
Men så kom altså denne boken og snudde opp ned på det, for den er så burlesk.
Mm.
Og den er alt annet enn tilknappet, den er alt annet enn hardkokt. Den eser ut, den kommer med lange beskrivelser, den har da et veldig episk element i seg, som som jeg hadde veldig sans for, fordi at da gjenopplevde jeg vel noe av dette overdådige fra en verdensomseiling under havet, for eksempel. Eller noe av det samme som hos Dostojevskij, altså disse de lange passasjene, en forfatter som ikke var redd for å beskrive virkeligheten, ta oss med inn i en
hel... Filosofere også.
Filosofere, tulle. Og det ga veldig mersmak, husker jeg. Så jeg begynte å lese Grass da. Jeg må ha gjort noe annet enn å lese i disse årene. Jeg gjorde faktisk det, altså jeg hadde et liv.
Jo, men du nærmer deg jo til og med at du da skal debutere. Altså du begynte vel å skrive den da som 17-18-åring?
18-åring, så det må ha vært et år senere da. Ja. Det virket jo, den gangen så var jo livet så mye kortere, så det virket jo selvfølgelig mye lenger. En bok som jeg har glemt å nevne også, og det er den finske romanen av Mika, hva er det han heter? Han heter Valtari, Mikael Valtari. Mika Valtar heter han, som heter Egypteren Sinuhe. Den er det ingen som har hørt om, men det er litt rart, fordi at det var en av 1950-tallets store internasjonale bestsellere. Denne finnen, som altså skrev en fantastisk historisk roman som heter Egypteren Sinuhe, som handler om den egyptiske legen Sinuhes liv sånn cirka 1300 år før Kristus, i en veldig dramatisk brytningstid i Egypt. Det høres merkelig ut, ikke sant? Men den ble til og med filmatisert i en utrolig dårlig amerikansk versjon. Men den er veldig, veldig god, og den transcenderer, altså den går utover det vi vanligvis forestiller oss med en historisk roman, for den handler om så mye, mye mer. Og det er nå virkelig en bok som tar deg med på en reise til en helt annen tid og en fullstendig annerledes virkelighet, og samtidig gjenkjennelig. Sånn sett for så vidt sånn som Blikktrommen da, av Grass. Det behøver ikke ligne på den virkeligheten du har rundt deg for at det skal være gjenkjennelig. Det tror jeg var en viktig erkjennelse for meg da. At det kan godt tvert imot være noe helt annet, og likevel så kan det si deg noe som du kan ta med deg og bruke i ditt eget liv. Ofte så er det lettere å se hva det er en fortelling har å si deg, når den ikke handler om en virkelighet som du har rundt deg, og derfor har umiddelbare meninger om. Det er lettere å rentegne.
Selve essensen kommer tidligere frem, på en måte.
Det er lettere å rentegne motivet og konflikten, hvis du bytter ut kulissene. Sigrid Undset sier et sted at hun ikke skriver historiske romaner, at alle romaner er i prinsippet samtidsromaner, og det har hun helt rett i. I hvert fall hvis det lages av en alvorlig arbeidende forfatter. Fordi hun skriver jo om sin samtid og konflikter og ting derfra. Og det gjør naturligvis Mikael Valtari og Günter Grass også. Han skrev jo direkte om sin samtid. Så nei, altså da var jeg vel godt i gang også med å begynne å leke med tanken på å bli forfatter selv. For det var liksom...
Men hadde du fått så positiv respons på skolen da, eller altså med dine skriveting?
Ja, men altså jeg var ustoppelig. Jeg hadde kjøpt meg en gammel elektrisk skrivemaskin. Så jeg satt, når jeg var på ferie og sånn, så drasset jeg med denne. Den veide jo like mye som en flodhestbaby, ikke sant? Jeg trakk den jo med meg overalt og satt og skrev på den. Alt mulig rart, noveller og krim og dikt og alle mulige ting, fordi det var en stor hjelp for meg å få... Jeg hadde så innmari stygg håndskrift, og en knotete håndskrift. Jeg blir rost i dag for at jeg har så pen håndskrift, men det har tatt mange år å få. Og den håndskriften hemmet meg, for den var så lite effektiv. Jeg skrev ikke pent. Så da jeg lærte meg å skrive på maskin, så plutselig så kunne jeg skrive like fort som jeg tenkte, eller nesten. Og da begynte det å løsne. Og da prøvde jeg meg jo alle mulige slags sjangre med imitasjoner egentlig av ting jeg hadde lest, inntil da plutselig Falketårnet meldte seg med et smell da jeg var 18 år. Og så skrev jeg den, og så ble den antatt, gitt, og kom ut da jeg var 20. Jeg hadde jo jobbet med den mye i mellomtiden for å gjøre den trykkeklar, da, men den ble antatt.
Så tenk, ja, du har alltid vært tidlig ute, men vi er litt sent ute.
Ja, jeg forstår dette, Knut.
Vi skal ikke ha alt for lenge.
Men vi kan hoppe frem til 50-årsalderen nå, så da har vi alt det imellom.
Hvis du nevner noen av de viktigste nå, i og med at du debuterte allerede som 20-åring, så har det jo gått noen år, men i disse forfatterårene, er det noen spesielle bøker da, eller forfatterskap som liksom Du snakket jo så vidt om Tor-Åge Bringsværd i sted. Men det noen få sånne du kunne ha trukket fram før vi går til kanskje noen av de siste leseopplevelsene?
Ja, altså, jeg vokste jo opp som forfatter da, på en måte. Ja. Så jeg måtte jo lese, jeg måtte jo lese mer. Så jeg bodde jo i Tyskland en stund, og da ble det mye tysk litteratur. I tillegg til det jeg da hadde begynt å lese av Grass og Bøll og sånn, så ble det jo de store klassikerne, Goethe og Brecht, og det ble Wassermann og Kafka og von Kleist og... Og sånn, Heinrich von Kleist gjorde et veldig inntrykk, for det en ganske gammel forfatter, og han skriver helt moderne romaner. Eller det lille han har etterlatt seg. Han brente en god del, så tok han livet av seg. Men det, det var en forfatter som gjorde inntrykk, og naturligvis, Goethe blir man jo aldri ferdig med. Så nei, de årene i Tyskland gjorde mye med meg. Altså, det endret min orientering til en litt sånn, vil jeg tro kanskje ikke helt sånn... den vanlige litterære orienteringen i Norge, tror jeg, på positivt vis. Jeg er veldig glad i tysk litteratur, og veldig glad for de årene der, og har jo, er jo mye i Tyskland med mine egne bøker, har jo et stort publikum der, og føler meg ikke på noen måte fremmed der, tvert imot, jeg føler at jeg er hjemme, fordi jeg har bodd der og snakket i språket, så, så jeg føler aldri at jeg kommer til utlandet når jeg er i Tyskland, tvert imot.
Egentlig... Men du har jo også bodd i Italien, du snakker vel kanskje italiensk også?
Ja da, jo da.
Så, men føler du deg også italiensk? Har du noe
ja, når jeg er der, så, ja, men folk sier at du må ikke gi slipp på barndomsdialekten, for da mister du identiteten din, det er noe tøys. Du mister jo ikke identiteten din, du får en til, hvis du legger om språket. Du får en identitet til, og så kan du få enda en og enda en og enda en. Det er det som er så morsomt med å lære nye språk, fordi du, kan, du får en litt annen identitet, men du mister jo ikke dem du har, altså da må du jo...
Nei, men føler du noen italienske aner i forfatterskapet?
Ja. Nei, altså, i Italia så måtte jeg begynne å lese italiensk. I Dante, det er vanskelig, det er jo renaissance, eller faktisk middelalder italiensk, men det er jo grunnlaget for det italienske folkespråket, så med en kommentert utgave så, og en ordbok, så kan du lese det. Og så leste jeg... Collodi, naturligvis Pinocchio, og begynte med sånne enkle ting. Og så ble det jo Primo Levi, og mye lyrikk. Kanskje fordi at italiensk er jo så klangfullt, det er så utrolig vakkert. Mye Leopardi, Eugenio Montale, Nobelprisvinneren. Dette er helter for meg.
Ja. Og så, du ser blikket mitt er litt tommere.
Litt glassaktig nå, men det er du som har tatt som har lest litteraturvitenskap, det er ikke meg. Nei. Men i alle fall, nei, men så var jeg så heldig da, og det var jo også i forbindelse med dette forlaget, at Claudio Magris, den italienske forfatteren, kom til Oslo mange år siden, det var 1991 eller noe sånt, med den store boken Donau. Og jeg hadde lest den, og jeg hadde selvfølgelig lest også hans samtidige Umberto Eco. Men Claudio var jeg tror at dere pensa meg sammen med ham fordi at han måtte ha noen å snakke italiensk med, og vi ble venner, og er det den dag i dag. Og jeg følger hans forfatterskap veldig nøye, og han er veldig mye av det han har skrevet er utgitt på norsk. Og skal vi se av samtidslitteratur der nede fra, vil jeg fremheve også den østerrikske forfatteren Christoph Ransmayr, som også i altså Den siste verden, for eksempel, og den er utgitt på norsk. Og nå kommer vel denne boken som heter Cox oder eine Geschichte der Zeit, den kommer vel også på norsk nå, som Sverre Dahl har oversatt gratis, fordi ingen forleggere ville betale for den, men den er så god, den må bare ut. Men det... Det er to forfattere som jeg tror jeg vil fremheve nå da. Altså, man kan fremheve så innmari mange. Ja. Det er jo som å gå rundt i en moltemyr, hvor det er sånn moltebonanza, hvor skal du plukke? Men det er to forfattere som jeg har tenkt mye på i forbindelse med min bok av året, og det er den russiske forfatteren Mikhail Bulgakov og mesteren Margarita. Denne burleske, vanvittige historien om djevelen som plutselig kommer til Moskva og begynner å spille sitt spill med alle som er, inklusive partiledelse og sensorer og sånn. Og så er det den franske forfatteren og visedikteren Boris Vians og musikeren Boris Vians bok Dagenes skum. Begge disse to bøkene finnes jo i norsk oversettelse. Mesteren og Margarita er utgitt flere ganger, men Boris Vian tror jeg bare utgitt på norsk en gang på 70-tallet. Men jeg var så heldig at den sto i hylla hjemme hos mor.
Ja.
Og det er en det er jo en hjerteskjærende, nydelig kjærlighetsfortelling som foregår i Paris, men det er et Paris som ikke ligner på noe Paris du har sett i virkeligheten. Det er bare ytre, enkelte ytre trekk som minner. Den leste jeg vel allerede i 10-årene faktisk, og den fascinerte meg enormt. Jeg leste den igjen flere ganger senere. For det som Boris gjør da, er at han han lager en verden, en virkelighet, en by som ligner på den virkelige, men som er sånn som virkeligheten er i drømme.
Mm.
Og så lar han, akkurat som Bulgakov, så lar han umulige ting utspille seg i denne virkeligheten. Og min bok av året ligner nok mest på den og ikke så mye på Bulgakov, fordi at det er en sånn, den Dagenes skum er en sånn bok hvor husene kan skifte farge etter humøret, og hvor dyrene kan snakke og sånn. Det er en, og det, den er ikke tykk heller, den er nydelig.
Nei, og du har jo tidligere på scenen fortalt om asparges som i forskjellige farger, og altså, jeg så jo at du ble lykkelig da det var vel VGs anmelder som trakk frem.
Japp, han hadde lest den, Mikael, ja. Mikael Gabriel
Moro
i VG hadde lest og sett det. Det synes jeg var en veldig god lesning.
Mm.
Det ble jeg veldig glad for, fordi det er vel bare han og jeg da, og Tor-Åge Bringsvær som har lest de bøkene.
Ja, skulle du avslutningsvis tatt noen ord om Tor-Åge Bringsvær da?
Ja, han er jo en levende bauta. Jeg må si at vi setter vel ikke ham så høyt som vi burde sette ham. Og han har vel ikke alltid fått den posisjonen som tilkommer ham, men han er også en beskjeden mann og tilkjemper seg ikke noen posisjon heller. Men det er et ruvende verk, og så har han vært veldig, veldig produktiv.
Mm.
Og en veldig, veldig generøs og kollegial hjelper for andre. Meg inklusive, men andre enn meg også. Og når jeg ser på denne lille lista som jeg har satt opp her nå da, med bøker vi har fremhevet, så ser jeg at det er veldig forskjellige ting da.
Mm.
Jeg er nok så altetende fremdeles. Og det nei, altså den generøsiteten som han viste, altså og viser stadig for forskjellige ytelser i forskjellige sjangre. Han har på en måte ikke noe fasitsvar hvordan, hva er god og hva er dårlig litteratur. Jeg liker ikke sånn, jeg liker ikke slik. Han er mer opptatt av hva han kan like hos forskjellige, i forskjellige sjangre. Og det tror jeg er sånn tror jeg det egentlig de fleste lesere er. Det er vel kanskje mer
forståelse. Ikke anmelderne.
Nei, det er mer forståelse på henne, ja. Som har dannet seg noen veldig sånn fastlåste bilder av hva som er godt og dårlig.
Mm.
Jeg mener, det er jo jeg har ikke noen problemer med å like så forskjellige bøker som for eksempel Vigdis Hjorts fenomenale roman i år da, Er mor død? Og jeg synes det kanskje er hennes beste bok hittil, jeg må si, ja, den er virkelig god. Og språklig sett har hun vunnet noe med denne dagboksstemmen som forteller dette her. Og det er veldig forskjell på den boken, naturligvis, og la oss nå si Roy Jacobsens bok av året, som jo er en sånn...
Bare en mor.
Ja, og den ligger jo mer sånn i det episke skiktet. Eller da Sjeshan Shakars bok, året har jeg ikke lest, men Tante Ulrikkes vei, som jo skildrer egentlig det området hvor jeg selv vokste opp, men nå befolket med helt andre skikkelser.
Ja.
Og jeg mener... Nei, allsidighet er tingen. Fordi at jeg tenker, hvis du først er så privilegiert at du kan reise i lenestolen, så er det jo ikke noe grunn til at du skal reise til de samme destinasjonene hver gang.
Det synes jeg var en herlig avslutning, og ikke minst i disse tider, reis med bøker, for eksempel Erik Fosnes Hansens nye roman. Tusen takk, Erik.
Bare hyggelig.
Boktips. En podcast fra Cappelen Damm.